Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі виніки візиту Олександра Лукашенки у Китай, новини білоруських політв'язнів і спречки вакол особи опошнього російського імператора Миколая II у Могильові. Ми просимо вас відказати на питання, чи довіраєте ви звісткам недержавних білоруських соціологів. Цягом півгодини живого ефіру можна телефонувати на велкомовський номер 651-42-04, а любий час на автоотказнику Менську 266-39-52. Сьогодні завершається трьохдённий офіційний візит у Китай керівника Білорусі Олександра Лукашенки. У Пекіні Лукашенка і старшиня КНР Сі Цзіньпін підписали декларацію про всебокове стратегічне партнерство. Підписання декларації безумовно ініціював керівник Білорусі. Гэта клічыць доцент Московського державного інституту міжнародних дачыненняў Кирил Коктыш. І он сказав Свободе, що таким чином Лукашенка хоче утягнуть Пекін у конкуренцію з Москвою за вплив на Білорусь. Тому гэта декларація будет вельми скрупулезно выученная российским керавництвом.
100% это будет уважливо отсочиваться и выкликать некую перестерогу. А лишь миновито это является мэтой, тогда и отрымается зарабить конкуренцию помеж Пекином и Москвой, как она до гэтуль была конкуренция помеж Брюсселем и Москвой. Как раз мэтой является утягнуть в эту конкуренцию. Это ж звычайная белорусская тактика. Те нас працуют с китайцами, это великие пытания. Все ж таки у них досвид 3000-годовый, и они звычайно не спешаются, а ресурсы часу в Беларуси нашмат меньше, чем у Китая.
Говорил Кирил Коктыш. У декларации, якую подписали керовники Китаю и Беларуси, написано, что обедве краины будут захвачивать створение на своих территориях новых суместных предприемств и сборочных вытворчеств. Некоторые погоднения уже подписаны. Так, Министерство промысловости Беларуси и китайская корпорация Жэйдзян Джили Голден Групп домовились наладить у Беларуси сырую вытворчесть легковых автомобилей. Однако некоторые эксперты попереджуют, что такое супрацовництво с Китаем не будет сприять соправданному развитию Беларуси, бо большинство китайских технологий соступают с тем, поводле яких працуют наибольш ведомые у свете фирмы. Вот что каже экономист Лео Марголин.
Коли брать в процентных относинах, я думаю, что это будет процентов 80, а может и больше. Это, как кажут, такая танная китайская подробка под те товары, которые выраются в Европе и в Злученных Штатах. И они внешне подобны на них, але сразу бачно, что это інший уровень якости. Другая справа, ці цікаво Китаю, створать тут предприятия, которые были различны на сбыт продукции не только в Беларуси, а и в один мытный простор. Я думаю, что в разных странах по-разному, бо в Беларуси пока что все ж таки есть некоторые плюсы, каких можно нема в Казахстане, в России. У нас, напевно, больше дисциплинованный, больше письменный персонал на предприятиях.
Гэтак мяркуе эканаміст Лео Марголін. Таваразварот паміж Беларусю і Кітаем наблізіўся да 3 мільярдаў даляраў. Аляксандр Лукашэнка назваў гэта агромністым прагрэсам. Аднак эканаміст Леанід Заіка тлумачыць, што трэба глядзець, што рэальна хаваецца за такой лічбай.
Наших МАЗов мы в прошлом году продали в Китае всего лишь 17 машин. 17 штук на весь Китай. А товарооборот у нас, когда говорят о миллиардных суммах, включает в себя в основном наши покупки в Китае. Китай для нас является большим шопом. Мы покупаем там, начиная от губочек для мытья посуды и заканчивая ноутбуками и планшетами.
Свои высновы Леонид Заика подмацал наступными личбами. За три опошние годы, с 2010 по 2012, экспорт белорусской продукции у Китай складал, отповедно, 475 миллионов, 636 миллионов и 433 миллионы доляров. И каждый год это было за гульные суммы амаль на 3 миллиарды доляров. То бок Беларусь импортуя с Китаю принамси у 5 разов более, чем продае туды. Больше информации про белорусско-китайские гандлёвые отношения, а так само про то, чему большинство белорусских экономистов лечат небеспечным побудову китайского технопарка у Беларуси, про то, чему влада, разумеющая в этой небеспеке, все равно протягивая этот проект, на нашем сайте у интернете свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виталь Макалович, з вёскі Нялова Ветковского района. Жыццё многіх добрасумленных, прыстойных людзей калечыцца. Дамагчыся справядлівасці часта немагчыма, як і падчас панавання КПСС квітнеюць паказуха, крывадушнасць, падхалімства і падман. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду пазней у нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. Бізнэсоўцу Юрыю Данькову, заснавальніку забаўляльна-гульнявой установы «Даньков клуб», прад'явілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. Кожнае з абвінавачванняў прадугледжвае доўгі тэрмін турэмнага зняволення. Наш корэспандэнт Ігар Карней вывучаў акалічнасці гэтай гучнай справы, і мы звязаліся з ім, каб даведацца, у чым канкрэтна вінавацяць Юрыя Данькова.
Обвинувачення Юрия Данькова вилучено по наступних пунктах. Це ухилення від сплати податків, особливо в буйних помірах, службовий підлог, вироб чи збит підроблених документів, за уділ у фальсифікації доказів по громадянській та господарчій справі, створення умов для заняткою проституції, вироб розповсюд порнографічних матеріалів чи предметів порнографічного характеру. Ну, можна сказати, що від минулогоднього вересня, коли Данько і був затриманий, з усіх пунктів незмінним залишається той, який тичиться, так би мовити, організації притону. По гэтым артыкуле была распачатая справа супраць яго і мастацкага кіраўніка клубу. А вось адносна акалічнасці ўхілення сплаты падаткаў, вырабу падробленых дакументаў і парнаграфіі следчыя органы пакуль не ўдакладняюць.
Ігар, а ці працуе Даньков клуб пасля арышту гаспадара? Вядома, што яшчэ летась там былі ператрусы і на экспертызу забіралі кампутары.
Трэба сказаць, што асноўны бізнес Данькова гэта шматфункцыянальны комплекс Даньков клуб у Менску. Наколькі вядома, цяпер бізнесам кіруе ягоная жонка Наталля Данькова. Яна сумяшчае, дарэчы, працу з выхаваннем 4 дзяцей. На сайте Даньков клуб выкладзены пералік паслугаў для тых, каму хочацца, так бы, моіх вострых пачуццяў. Паколькі клуб ад пачатку арыентаваны пад мужчынскія запыты, ухіл адпаведны. Гэта спа салон Формен з тэматычнымі праграмамі, стрыптыз клуб Венецыя, масаж, салон прыгажосці, сауна. Ну і нават ёсць такі пункт, як арганізацыя палявання і рыбалкі. Ну, але праўда, як паведамілі адміністрацыі, аказанне некаторых паслугаў замарожанае.
Даньков клуб работает. Ну, единственное, что там закрыто у нас казино и там ресторан. Стриптиз у нас работает, игровой аппарат у нас работает. Так, как бы, немножко функционирует. У нас, как Наталья Андреевна была, так она как бы там и есть. Да, она руководитель.
Говорил администратор Даньков клубу. А с нами на связи по-ранейшему наш корреспондент Игорь Корней. Игорь, апроч бизнесу Юрий Даньков удельничал и в политичном житті. При конце 90-х его обрали депутатом Менского горсовету, а в 2001-м он навод спробовал вылучаться у президента. Правда, не смог собрать необходимых подписов. Ці лічаць некоторые назиральники, что громадская активность могла неяк поуплывать на то, что супраць его теперь вылучили обвинувачванне?
Ну, на гэты конт маецца самае рознае меркаванне. Некаторыя ўсё ж лічаць, што сапраўды ён вінаваты ў тым, што здзейсніў, што яму вылучае абвінавачанне. Але, кажа бізнэсовец, экс-кандыдат у прэзідэнты і балы палітвязень Дмітрий Вус, які быў добра знаёмы з Даньковым яшчэ, ну, так бы мовіць, з гарсавецкіх часоў, паколькі той і ў наступныя гады не адышоў ад палітыкі, то гэта явна насярожвала ўладныя структуры.
Он мне помогал очень сильно, и инициативная группа, которая собирала подписи, когда он депутатом баллотировался, участвовала в сборе подписей моих за выдвижение мне кандидата в президенты. Может, еще с этим связано. Даньков этого не мог делать. Он знал, что это чревато этими вещами, вот, скорее всего, связано с тем, что он не поддерживал линию президента. Если бы он поддерживал и занимал позицию, то, что надо власти, был бы на свободе.
Треба еще зазначить, что Юрий Даньков один из немногих бизнесовцев, який дозволял себе острые выпады на адрес державных структур. Вось у парадности, что он сказал незадолго до арышту в интервью «Радио Свобода» про метанакированную подмену понятия относно гульнявого бизнеса.
Лезем опять к этому игорному бизнесу. Вот меня приглашали на телепередачу, посмотрели проценты, сколько людей в Беларуси было в казино или вообще играло. Там был где-то процент 16. Что это о чем говорит? О том, что у нас есть индустрия эта? Ее нет. 15% белорусов сегодня стали на уровень европейских. Деньги имеют, какие-то дома себе построили, которых не пересадили еще. Как-то вздохнули были, когда перестройка была. А сегодня какие-то процессы прут. Сегодня лупят эту рекламу по лотерее, и это нормально. А казино это не нормально. Люди тоже на всю зарплату покупают лотерейные билеты. Об этом же не говорят. Где же рынок тогда?
Гэта архіўны запіс Юрыя Данькова. Яго затрымалі летась на пачатку верасня, а яшчэ раней быў змешчаны пад варту мастацкі кіраўнік Данькова клуб, які паводле следства ад 2006 году выкарыстоўваў клуб як бардэль. Толькі адзін гэты артыкул крымінальнага кодэксу прадугледжвае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Больш інфармацыі пра справу Юрыя Данькова на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Бізнэсоўцу Юрыю Данькову, заснавальніку забаўляльна-гульнявой установы «Данькоў клуб», прад'явілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. Кожнае з абвінавачванняў прадугледжвае доўгі тэрмін турмы. Сярод абвінавачванняў – арганізацыя прытону і выраб парнаграфіі. Завяршаецца трохдзённы афіцыйны візіт у Кітай кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У Пекіне Лукашэнка і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпін падпісалі дэкларацыю пра ўсебаковае стратэгічнае партнерства. Выдавецтва Kinder Fox у супрацоўніцтве з грамадскай кампаніяй «Будзьма беларусамі» распрацавалі інтэрактыўную беларускую азбуку для айпэдаў. Яе можна спампаваць абсалютна бясплатна. Спасылка ёсць у інфармацыі на нашым сайце svoboda.org. І дадам, што цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 6514204. Мы маем тэлефанаванне слухача. Добры дзень.
Добрый вечер. Я хочу выказать свои меркования. Я думаю, что пытание, чем улада добро ведая, чем погрожает такое однобоковое супрацовництво нашей краины с Китаем, все протягивая, наращивая то кривое сальдо, не вельми удалое. Бо улада у нас это один человек, якому любым чином треба утриматься на уладе. А для гэтага трэба вялікія грошы. А тое, што на нашай зямлі будзе праз некалькі гадоў, яго не хвалюе. Таму і Астравецкая АЭС будуецца, і технапаркі. А тыя, хто прыслужваюць правадыру, самі не супраць па магчымасці набіць свае кішэні звонкай манетай. Таму, што добра ведаюць, што калі прыйдзецца ўцякаць на захад ад буйнага гнева да свайго правадыра, нічым там рабіць нечага.
Зразумела ваше меркаванне. 651-42-04, вэлкомаўскі нумар працуе цягам паўгадзіны жывога эфіру. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў азнаёміўся з новай крымінальнай справай супраць сябе. Яго вінавацяць у парушэнні адбыцця прафілактычнага нагляду. Падобную ж справу завялі і супраць былога палітвязня Уладзе Яроменка. Тым часам журналістку Ірыну Халіп выклікалі праз тэлефон на паўторны суд па яе справе, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
17 ліпня ў Першамайскім райдзеле міліцыі былы палітвязень Васіль Парфянкоў азнаёміўся з заведзенай на яго крымінальнай справай. Паводле Парфянкова, справа невялікая складаецца з рапартаў, даведак ды іншых дакументаў. Васіль Парфянкоў распісаўся, што знаёміўся са справай. Але з абвінавачваннем у парушэнні правіл нагляду, якое цягне на новы тэрмін, актывіст не згодны і будзе змагацца за тое, каб суд яго апраўдаў. Васіль Парфянкоў пракаментаваў сітуацыю.
Бачыце самі, што зараз на ўладзе Яроменку завялі такую ж справу па той же статті. Не патрэбна рызыкі, маюць нейкую сваю думку.
Напярэдадні валдафронтаўцу Уладзю Яроменку, які таксама пад прафілактычным наглядам міліцыі, паведамілі пра завядзенне супраць яго падобнай справы, таксама за парушэнне правілаў нагляду. Следчы пазваніў Уладзю ў нядзелю, 14 ліпня, якраз у момант нашага вянчання ў царкве. Мы нікому не сказалі пра званок, але нам настрой, вядома, быў сапсаваны, паведаміла жонка актывіста Валентіна.
Следователь сказаў, каб ён прыйшоў да яго ў панядзелак, але ў панядзелак гэта было немагчыма, таму ён прыйшоў да яго ў аўторак. Калі ён прыйшоў да следователя, ён адказаў яму, што на яго завялі крымінальную справу. Крымінальная справа датуецца 24 траўня, але пачалі яго выклікаць толькі зараз. Парушэнне прафілактычнага нагляду. Гэта ад 6 месяцаў да года зняволення. Павінен ісці завтра ў чацвер з адвакатам.
Паводле жонкі Уладзе Яроменка, за ім лічацца два парушэнні, падобныя да парушэнняў Васіля Парфянкова. Парушэнне з тэрміну знаходжання дома. Калі стала вядома, што зноў завялі справу на Парфянкова, Уладзь зразумеў, што і яму гэтага варта чакаць, кажа Валентына Яроменак пра мужа. На 19 липня журналістку Ірину Халіп викликали у партизанський суд, який мусить повторно через два роки розглядати її справу. За уділу подіях 19 снежня 2010 року жінка былого кандидата на президента Андрія Санникова Ірина Халіп, осуджена партизанським судом Мінську на два роки зневолення за терміновкою на два роки. Терміновка пройшла фактично в умовах профілактичного нагляду. Щотижневе означення у міліції, заборона відсутності вдома у вечоровий ночний час, заборона виїжджати з Мінську без дозволу. Ірина Халіп каже, що порушення у нагляду за її не лічиться, але все одно не береться прогнозувати винік нового суду. Журналістка здивлена, що справу, яку буде розглядати суд, її гетим разом не показали і не проінформували про посередження, як належить. Причем не только я.
Мне навод выкликали у суд по телефоне и сказали, что досылали мне повестку, а не напевно я ее не отримала. До речи, яны обязаны отсылать две позвы. Человеку, чья справа разглядается, и супрацовнику криминально-выконавчей инспекции, який винен выказаться на конт того, як поводил себе подконтрольный осужденный. Так вот, я вижу, что вчера вечером у криминального канала инспекции моего района так само еще никакой позвы не было.
25 липня у Ленинском суде Менску отбудется повторный разгляд справы былого кандидата на президента Владимира Некляева, який так само был осужденный на два года изневоления с двухгодовой оттерминовкой.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович, и более информации про белорусских политвязнев на нашем сайте в интернете свобода.орг. А вы сами у любой час можете выказаться на конподзею у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника у Менску.
ОМОНовцы и свиньи. У что окунаешься в Витебску? Лагеры для беспрацоўных. Пра гэта і пра тое, што рабіць, калі хапаюць за горла, у новых званочках.
Перадача Яна Максімюка «Званочкі» з аглядам ваших телефонаванняў на хвалях свабоды прыкладна праз 25 хвілінаў. А мы працягваем паведамленні пра бягучыя падзеі. 17 липня у Могилеве православные верники отзначили годовину расстрелу большевиками опошнего российского императора Николая II и ягоной семьи. Отбылся хросный ход, поминальную литургию отслужили в одноименном храме, узведенном на Могилевском замчище. Меж тем ставление могилевцев до Николая II, як до историчной особы, неоднозначное. Тему протягивая Андрей Белогубов.
У хвостном ходе удельничали переважно люди сталого веку, были и молодейшие, некоторые пришли с детьми. Про расстрелянного российского императора и ягоную семью удельники хвостного ходу кажут с пашаной. Чому самодержца и ягоную семью шановывают у Могилеве?
Отсюда их начался путь на Голгофу. Здесь была ставка, царь часто бывал в Могилеве, его канонизировали. Он отсюда ушел на Голгофу, и вот он пришел в новом обличии. Святого. Его канонизировали для всей православной русской церкви.
Зазначає святар, який удельничал у хросном ходе. Релігійную процессию не обминула увага мінаков. Большая частка тих, с кем удалося погуторить, признались, что не ведают, кому присвечен хросный ход. А те лишать могилевцы Миколая II белорусским покутникам за православную веру.
Нет, никак не лечу. Это из рода Романовых, исконно русские правители. В Белоруссии он никакого отношения не имеет. Имел он тогда, когда он был цар, и когда и Белоруссия, и Украина все подчинялись, так сказать, одной епархии.
Мы имеем дочинение чисто географичное до Николая II. Ставка, падеи, фронтовые. Это цікаво.
Историк Игорь Пушкин меркует, что знаходжение войсковой ставки Николая II у Могилеве варто разглядать у контексте падеи, связанных с Першей Всесветной войной. А коли и казать про побыт у городе российского самодержца, то у шерогу інших коронованих особов.
Николай II стоит у шерогу таких выбитных особ, как австрийский император Иосиф, шведский император Карл XII, король Александр, Ян Казимир. Все эти особы бывали в городе Могилеве. Не варто неким чином означать особ Николая II. Остатние коронованные особы покинули такий же след у истории города.
Узведение храму святых царственных покутников на Могилевском замчаще выкликало об обурення у представників культурної еліти городу. Передусім тому, що у самих могилівців улади не запитали, чи варто будувати православну церкву у місці, з якого почався город. Спроба усталювати бюст Миколая II викликала не менший протест у могилівців. І коли церкву все ж побудували на могилі Льва, то бюст, який подарили московці, довелося сховати у музеї. Як тлумачили пізніше улади, про суперечливе ставлення до особи Миколая II.
Розказував Андрій Білогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз на черзі мовна парада.
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Работу доканчивать, ти докончивать, подскакивать от радости, ти только подскокивать. Гаворка про довольно великую группу дієсловов незаконченого тривання, у корені яких перед суфіксом «ва» выступая узнавляется под натиском першопочатный этимологичный гук «о». Такие дієслови витворные. Есть, скажем, приставковый дієслов законченого тривання «докатить», например, «бочку» або «кола» «некуды докатить». От слова «докатить» при допомозе суфікса «ва» утворены у мове другі дієслов з іншим уже граматичным значенням – незаконченого тривання і повторності. Гэты дієслов «докочваць». У корані тут той самы узновлений гук «о». Узнавленне першапачатнага «о» у дієсловах з розными приставками і суфіксом «ва» – гэта асаблівасць беларускай мовы і яе норма. По-белоруску «отколоть», але «отколывать», «выпростать», але «выпростывать», «зносить», але «зношивать», «споить», але «споивать», «упросить», але «упрошивать» и гэтак далей. У сучасных словниках, правда, зафиксованы незначны шэраг дзеясловаў, якія показанную тут беларускую асаблівасць парушаюць і тым самым часткова размываюць. Трапілі, скажам, у слоўнікі формы «падскакваць» і «ускакваць». Вядома ж, заканамерныя ў літаратурнай мове формы «падскокваць» і «ускокваць», бо паходзяць гэтыя дзеясловы ад «скоку», а ў дзеяслове з суфіксам «ва» гэты першапачатны «о» канечне павінен праявляцца. Дакончваць работу, выпроставаць спіну, не ўтойваць праўды, падскокваць ад радасці.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
А зараз на черзе авторский погляд письменника Альярда Бахаревича на даты истории.
3. Гістарычны календар свабоды.
Над усёй Гішпаніяй безвоблачнае неба. Такім прагнозам надвор'я пацешыла гішпанцаў 18 ліпеня 1936 году радыёстанцыя гораду Сеута. Прагноз быў доўгатэрміновы, ледзьве не на 40 гадоў наперад. Грамадзянская вайна ў Іспаніі пачалася з вайсковага путчу, і хаця шмат хто сумняваецца, ці маглі тыя словы сапраўды быць для яго сігналам, яны прагучалі і засталіся, у адрозненне ад асуджанай на паразу рэспублікі. Па звычцы ўсіх іспанцаў яны гучаць амаль што паэзіяй, разам з «Нопасаран» і пасыраванай на патэльні рэвалюцыі пасіянарыяй. А вось дыктатар Франка асаблівай паэзіі не пакінуў. І сімпатызаваць ягоным праціўнікам можна хаця б з гэтай простай нагоды, калі іншых няма. Бо, як мы ўсе ведаем, не ўсё дрэннае было звязанае ў фашысцкай Іспаніі з вядомым Франціска Франка. І гэта, магчыма, сапраўды так. Маленькая і крывавая рэпетыцыя другой сусветнай. На баку мяцежнікаў Нямеччына і Італія, на баку амаль няіснага ўраду Савецкі Саюз. Заходнія дэмакратыі вагаюцца і адварочваюцца, простыя грамадзяне запісваюцца добраахвотнікамі і едуць у Кастылію і Арагон, у Каталонію і да баскаў. Паміраць, пісаць, жыць або проста па адреналін. Такое адчуванне, што ў ёй гэтай вайне ўдзельнічае ўвесь свет. У тым ліку беларусы, Варта згадаць Мінчука Міколу Сяліцкага, танкіста, які ў тым самым 1936 загіне пад Сесэніяй. За што загінуў і што такое інтэрнацыянальны доўг, можна спрачацца доўга. Але тая вайна сапраўды шмат каго зрабіла рамантыкам у самы нерамантычны савецкі час. Цікава, што гэтае супрацьстаянне ў выніку стварыла і яшчэ адзін масток паміж Гішпаніяй і Беларусю. Цяпер падзабыты, але ў свой час значны ў маштабе амаль што бруклінскім. Улетку 1937 году у Савецкі Саюз завітала зборная Басконіі па футболе, каб сабраць сродкі для сем'яў загінулых у грамадзянскай вайне баскаў, якія падтрымалі рэспубліку. Для баскаў эмігрантаў гэта былі не найлепшыя дні. Прыкладам, ужо па прыездзе некаторыя з іх даведаліся, што на радзіме франкістамі забітыя іхныя бацькі, сем'і. І тым не менш яны гулялі і перамагалі, ведаючы, што гэта іх помста і іх унёсак у тую вайну. Зорная каманда правяла ў СССР 9 матчаў, у тым ліку ў Менску, на «Дынама» супраць зборнай гораду. Мінчукі першымі адкрылі лік, але ў выніку прайгралі 1-6. Мусіць, гэта была першая ў беларускім футболе сустрэча з камандай такога высокага ўзроўню. 1 красавіка 1939 году Каўдыльо Франко звярнуўся да іспанскага народу з кароткім пасланнем. Чырвонае войска раззброенае і ўзятае ў палон. Нацыянальныя сілы перамаглі. Вайна скончаная. І тады пайшоў дождж.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Эсэ Альгерда Бахарэвіча, прысвечанае датам усясветнай беларускай гісторыі, у эфіры чытае Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Бізнэсоўцу Юрыю Данькову, заснавальніку забаўляльна-гульнявой установы «Даньков клуб», прад'явілі абвінавачванне па 7 артыкулах крымінальнага кодэксу. Кожнае з абвінавачванняў прадугледжвае доўгі тэрмін турмы. Сярод абвінавачванняў – арганізацыя прытону і выраб парнаграфіі. Завяршаецца трохдзённы афіцыйны візыт у Кітай кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У Пекіне Лукашэнка і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпін падпісалі дэкларацыю пра ўсебаковае стратэгічнае партнерства. Выдавецтва Kinder Fox у супрацоўніцтве з грамадскай кампаніяй «Будзьма беларусамі» распрацавалі інтэрактыўную беларускую азбуку для айпэдаў. Яе можна спампаваць абсалютна бясплатна. Спасылка ёсць у інфармацыі на нашым сайце свабода.орг.